Abanyaroma umutwe wa gatanu. Nuko rero ubwo kwemera Kristo kwatugize intungane imbere y'Imana, tubana amahoro nayo, tubikesha Yesu Kristo Umwami wacu. Niwe watugejeje kuri ubu buntu bw'Imana dushingiyeho kubera kumwizera. Noneho dufite ishema kuko twiringira kuzahabwa ku ikuzo ry'Imana. Si ibyo gusa, ahubwo dufite n'ishema ry'amakuba yacu, kuko tuzi ko amakuba atera kwihangana. Kwihangana nako kukadutera gutsinda ibitugerageza, kubitsinda nako kukadutera kwiringira Imana. Kandi uyiringira ntabwo azakorwa n'isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasakajwe mu mitima yacu bitewe na Mwuka Muziranenge twahawe. Koko rero, ku gihe Imana yateganije, twe tukiri abanyantege nke, Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Birakomeye kubona umuntu wemera gupfira intungane. Icyakora, ahari hari uwakwiyemeza gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yatweretse ukuntu idukunda igihe Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Noneho ubwo twagizwe intungane imbere y'Imana n'amaraso ye, tuzarushaho gukizwa uburakari bwayo tubikesha Kristo. Igihe twari tukiri abanzi b'Imana, nibwo yiyunze natwe ikoresheje urupfu rw'umwana wayo. None rero ubwo twunzwe nayo n'urupfu rwe, tuzarushaho gukizwa no kubaho kwe. Ikindi kandi, dusigaye duterwa ishema n'Imana kubera Umwami wacu Yesu Kristo waduhaye kwiyunga nayo. Ibyaha byazanywe ku isi n'umuntu umwe ari we Adamu, kandi nibyo byazanye urupfu. Bityo urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. No mu gihe Imana yari itaratanga amategeko, ibyaha byahoze ku isi. Icyakora ntawashoboraga kubihanirwa igihe nta mategeko ahari. Nyamara kuva mu gihe cya Adamu kugeza mu cya Musa, urupfu rwari rufite ubushobozi ku bantu ndetse no ku batari barakoze icyaha gihwanye n'igicumuro cya Adamu. Adamu ni ishusho y'uwagombaga kuza. Icyakora igicumuro cya Adamu ntawakigereranya n'impano Imana itanga. Ni ukuri igicumuro cy'umuntu umwe cyateje rubanda rwose urupfu. Nyamara ubuntu bw'Imana, mbega ukuntu buhebuje, kimwe n'impano igabira abantu, bayikesha umuntu umwe Yesu Kristo, ikarushaho gusakara muri rubanda. Impano y'Imana kandi ntawayigereranya n'icyaha cya wa muntu umwe Adamu. Urubanza rwaje nyuma y'icyaha cy'umwe ruzanira abantu gucirwa iteka. Naho impano y'Imana yatanzwe nyuma y'ibicumuro byinshi izanira abantu gutunganira Imana. Koko rero, igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye urupfu ruganza mu bantu bitewe na wa muntu. Ni nako rero abagiriwe ubuntu busesuye bakagabirwa impano yo gutunganira Imana bazarushaho kuganza mu bugingo buhoraho babikesha umuntu umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero, nk'uko igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye bose baba gucirwa iteka, ni nako umurimo utunganye wakozwe n'umuntu umwe uhesha bose ubutungane bubageza ku bugingo. Koko rero, nk'uko kutumvira Imana kumwe kwatumye rubanda baba abanyabyaha, ni nako kumvira k'umuntu umwe kuzahesha rubanda gutunganira Imana. Amategeko yo yazanywe no kugira ngo ibicumuro bigwire. Ariko aho ibyaha byagwiriye, ubuntu Imana igira bwarushijeho gusakara. Noneho nk'uko ibyaha byaganje mu bantu bibageza mu rupfu, ni nako ubuntu bw'Imana buganza bushingiye ku butungane kugira ngo bubageze ku bugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu.